Anne fra Grønnebakken af L.M. Montgomery. Oversat af Gitte Nordbo. Udgivet på forlaget Høst og Søn. Indlæst af Randi Winther for Høst og Søn 2016. Kapitel 1. Nysgerrig nabo. Mrs. Rachel Lynde boede i Avonlea, lige hvor hovedvejen sænkede sig ned i en lille dal. Der stod elletræer og fuchsia langs vejkanterne, og tværs gennem dalen løb en bæk, som havde sit udspring i skovområdet, hvor det gamle Cuthbert-hus lå. Fra sit udspring slyngede bækken sig brusende afsted gennem skovens dybe hemmeligheder. Men hvor den nærmede sig Lindalen, begyndte den at opføre sig som et roligt og velopdragent lille vandløb. For ikke engang en bæk turde passere Mrs. Lindes hus, uden at opføre sig pænt og ordentligt. Det var som om den vidste, at Mrs. Lynde sad bag sit vindue og holdt skarpt øje med alt, hvad der rørte sig, hvad enten det var bække eller børn. Og hvis hun bemærkede noget, der ikke var, som det skulle være, gav hun ikke op, før hun havde opsnuset, hvad der lå bag. Der findes en hel del mennesker, både i og uden for Avonlea, som har så travlt med, hvad naboen laver, at de ikke får tid til at passe deres eget. Men Mrs. Rachel Lynde var så dygtig, at hun både kunne klare sine egne sager og ovenikøbet også andres. Hun var god til at føre hus. Der var aldrig noget sjusk. Hun var leder af syforeningen. Hun hjalp til i søndagsskolen, og det var også hende, der styrede kirkens hjælpearbejde. Alligevel havde hun rigelig tid til at sidde ved køkkenvinduet i timevis, mens hun syede kludetæpper. Hun havde syet 16, fortalte de andre husmødre med ærefrygt i stemmen. Imens holdt hun øje med hovedvejen, som skar igennem dalen og snurrede sig op ad den stejle røde bakke på den anden side. Avonlea stod på en lille, trekantet øje, som ragede ud i St. Lawrence-bugten, og alle, der skulle til og fra, måtte benytte den vej. Derfor undgik ingen Mrs. Lynde's falkeblik, som opfangede alt. Hun sad ved vinduet en eftermiddag tidligt i juni måned. Solen sendte sine varme, lyse stråler ind til hende. Frugtplantagen på skråningen nedenfor huset stod klædt i et brus af sarte, lyserøde og hvide blomster med myriader af summende bier hængende over sig. Thomas Lynde, en lille stille mand, som indbyggerne i Avonlea kaldte Rachel Lynde's mand, var i færd med at så de sidste roer på markskråningen bag ved laden. Det var også meningen, at Matthew Cuthbert skulle have sået sine over på den store røde mark ved Grønnebakken. Det vidste Mrs. Lynde, fordi hun havde hørt ham sige det til Peter Morrison aftenen før i William J. Blairs forretning over ved Carmody. Det var selvfølgelig Peter, der havde spurgt, for alle og enhver vidste, at Matthew Cuthbert aldrig frivilligt var rykket ud med oplysninger om noget som helst i hele sit liv. Alligevel kom Matthew Cuthbert nu kørende i ro og mag gennem dalen og op ad bakken klokken 3:30 på en ellers travl eftermiddag. Og ikke nok med det. Han var iført sit bedste sæt tøj og hvid flip, så der var ingen tvivl om, at han var på vej ud af byen. Han havde spændt den rødbrune hoppe for køretøjet, og det tydede på, at han skulle langt. Nu var spørgsmålet bare, hvor skulle Matthew Cuthbert hen, og hvorfor? Hvis det havde været en hvilken som helst anden mand, ville det være en smal sag for Mrs. Lynde at lægge to og to sammen og komme med et godt gæt på begge spørgsmål. Men det var sjældent, at Matthew kørte nogen steder hen, så der måtte være tale om noget meget vigtigt og usædvanligt. Han var noget af det mest menneskesky, og han hadede at være sammen med fremmede eller at skulle et sted hen, hvor han måske blev nødt til at tale. Det var meget sjældent, man så Matthew komme kørende i sit allerfineste tøj. Uanset hvor meget Mrs. Lynde spekulerede, kunne hun ikke få det til at hænge sammen, og det ødelagde resten af hendes eftermiddag. Jeg går over til Grønnebakken efter te-tid og spørger Marilla, hvor Matthew skal hen og hvorfor, besluttede Mrs. Lynde til sidst. Han plejer ikke at tage til byen på denne tid af året, og han er aldrig ude på besøg. Hvis han var løbet tør for rågefrø, ville han ikke tage afsted i sit bedste tøj, og hvis han skulle hente læge, ville han have kørt hurtigere. Men et eller andet må der jo være sket siden i går aftes. Det er mig en gåde, hvad det kan være, og jeg får ikke fred i sjælen, før jeg har fundet ud af, hvor Matthew Cuthbert er taget hen. Efter te-tid begav Mrs. Lind sig så afsted. Der var ikke langt at gå. Cuthbert-familiens store hus var omgivet af frugttræer og lå små 400 meter længere op ad vejen. En lang sti førte fra vejen op til huset. Matthew Cuthberts far, der havde været lige så menneskesky og formelt som sin søn, havde sørget for at lade huset bygge så afsides som muligt, uden lige frem at flytte helt ind i skoven. Grønnebakken kunne kun lige skimtes fra hovedvejen og de andre huse. En besynderlig måde at leve på, tænkte Mrs. Lind, mens hun gik op ad den græsgrønne sti med de dybe julespor og de vilde rosenbuske ved siderne. Det er ikke noget under, at Matthew og Marilla er blevet lidt sære, så ensomt som de bor. Træer er ikke just det mest selskabelige, man kan tænke sig. Jeg skal ellers love for at have rigeligt af dem. Næh. Jeg vil nu hellere have nogle mennesker at kigge på. Men de har vel efterhånden vendet sig til det. Man kan vende sig til, hvad det skal være, selv til at blive hængt, som irlænderen sagde. Mrs. Lind kom nu fra stien lige ind i baghaven. Den var meget grøn og velholdt. På den ene side kantet med høje stolper.